នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជុំវិញហេតុអ្វីបានជាគេនាំគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនហូវៃជម្រាបសួរសុកមិញ
ចាជម្រាបសួរសុភ័ណ្ឌ
សុកមិញប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនហូវៃដែលកាណាដាបានចាប់ខ្លួនតាមសំណើអាមេរិកពីថ្ងៃទី1ធ្នូនឹងបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការនៅថ្ងៃនេះតាមមើលទៅតុលាការកាណាដានឹងសម្រេចយ៉ាងណាផ្ដល់សេរីភាពឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនទៅអាមេរិកនោះសុកមិញ
ចាសុភ័ណ្ឌសវនកម្មដំបូងថ្ងៃនេះឧទ្ទិសដល់ការសម្រេចថាតើគួរដោះលែងលោកស្រីឬក៏យ៉ាងណាធ្វើបើពេកាំងបានធ្វើការបរិហារយ៉ាងខ្លាំងនិងទាមទារឲ្យកាណាដាដោះលែងលោកស្រីមេងវ៉ាន់ចៅក្តីក៏រដ្ឋអាជ្ញាកាណាដាទំនុកជាចង់ឲ្យតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកស្រីច្រើនជាងពីព្រោះដើម្បីកុំឲ្យគាត់អាចរត់គេចចេញពីកាណាដាបានតែបើតុលាការសម្រេចដោះលែងវិញនោះក៏ទំនងជាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដែរសុភ័ណ្ឌខ្លាំងច្រើនដូចជាត្រូវបង់ប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារឬនឹងមិនឲ្យលិខិតឆ្លងដែនទៅកាន់ជាដើមឡើយតកតងទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នអំទៅអាមេរិកវិញសំណុំរឿងនេះអាចនៅវែងឆ្ងាយនិងស្មុគស្មាញខ្លាំងផងជាពិសេសប្រសិនបើលោកស្រីបដិសេធមិនព្រមឲ្យគេបញ្ជូនគាត់ទៅអាមេរិកទេគេធ្លាប់ឃើញមានករណីបដិសេធរួចម្ដងហើយសុភ័ណ្ឌនោះគឺករណីអ្នកជំនួញចិនម្នាក់ចាប់ខ្លួននៅកាណាដាដែរពីបទពុករលួយគេតវ៉ាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅប្រទេសចិនតែបើប្រសិនលោកស្រីមែនវ៉ាន់ចូព្រមវិញនោះគឺរយៈពេលតែ 2-3 សប្តាហ៍កាណាដាអាចបញ្ជូនលោកស្រីទៅឲ្យអាមេរិកបានហើយ
ចាសសុកមិញអាមេរិកជាអ្នកស្នើឲ្យចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងវ៉ាន់ចូនឹងទាមទារធ្វើបច្ចុប្បន្នតែមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះជាសាធារណៈទេហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតឮថាអាមេរិកនឹងបានស្នើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលទូរគមនាគមន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ទៀតហើយជប៉ុនក៏បានធ្វើតាមសំណើអាមេរិកមែនសុកមិញ
ចាំមែនហើយសុភ័ណ្ឌ Huawei រងគ្រោះមួយហើយមួយទៀតប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែប្រឈមនឹងតុលាការកាណាដាផងស្រាប់តែលើជប៉ុននោះប្រកាសហាមឃាត់មិនឲ្យមានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Huawei នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទេគឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់អាមេរិកដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានចេញវិធានការថ្មីនេះគឺឲ្យចាប់មានប្រសិទ្ធភាពពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅរាល់គ្រប់ផលិតផលគ្រឿងបរិខាគ្រឿងបន្លាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei និងសាខា ZTE នឹងមិនអាចចូលធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារសាធារណៈជប៉ុនបានទៀតទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ជប៉ុននោះបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ចំពោះព័ត៌មានទាំងឡាយដែលទាក់ទងទៅនឹងការដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានលោកគ្រាន់តែបានគូបញ្ជាក់ថាជប៉ុនមានប្រតិបត្តិការស្អិតល្មួតបំផុតជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាហើយសុភ័ណ្ឌនឹងទេប្រមាណម៉ោងមុនកាណាដាប្រកាសជូនដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងវ៉ាន់ចូក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អង់គ្លេស BT ក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាពួកគេក៏នឹងដកចេញនៅរាល់គ្រប់គ្រឿងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei នេះចេញពីបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត 3G និង 4G ឬក៏ 3G និង 4G ហើយក៏នឹងមិនប្រើប្រាស់បរិក្ខាររបស់ Huawei នៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ5ចំនួនទី5ទៅថ្ងៃមុខឡើយកាលពី 3-4 ខែមុននេះទៀតប្រទេស Nouvelle-Zélande អូស្ត្រាលីដែលខ្លាចចិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍របស់ខ្លួននោះបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកុំប្រើគ្រឿងរបស់ Huawei នៅក្នុងប្រព័ន្ធ 5G នេះដែរ
ចាអនេះមិនមែនជាការប្រួតគ្នាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹង Huawei ទេឬសុកមិញហេតុអីបានជាអាមេរិកបបួលគ្នាធ្វើយ៉ាងអញ្ចឹង
ចាមូលហេតុធំនិងចម្បងជាងគេបំផុតនោះគឺឈរនៅលើការសង្ស័យអញ្ញាធិបតេយ្យអាមេរិកសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដតធំរបស់ចិន Huawei នេះបាននាំចេញយ៉ាងហោចតាំងតែពីឆ្នាំ2016មកនៅផលិតផលអាមេរិកទៅអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងរំលោភទណ្ឌកម្មនឹងច្បាប់របស់អាមេរិកសមាជិកសភារបស់អាមេរិកមួយចំនួនវិញសម្លឹងឃើញក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិតាំងតែពីដើមឆ្នាំមករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ស្នើជាផ្លូវការឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទកុំបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារផលិតនៅចិនដោយក្រុមហ៊ុននេះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈនាយក FBI CER NASA បានទៅប្រកាសនៅចំពោះមុខប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងសុភ័ណ្ឌសូមណែនាំមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នេះទេពីព្រោះមានហានិភ័យចារកិច្ចពីសំណាក់ពេកាំងនៅថ្ងៃទី13សីហាអាមេរិកបានថែមទាំងចេញបំរាម ហាមឃាត់មិនអោយប្រាប់បច្ចេកវិទ្យាហួវៃនៅក្នុងគ្រប់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសទៀតការសង្ស័យចារកិច្ចវាបានរីកលូតលាស់កាន់តែធំឡើងធំឡើងរហូតដល់ថ្នាក់អាមេរិកបានបង្កើតជាសម្ព័ន្ធសេវាចារកិច្ចប្រាំប្រទេសហ្វាយអាយសដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់សម្ព័ន្ធប្រាំប្រទេសនេះបានសហការគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតស្ដីអំពីការ បញ្ហាជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍អញ្ចឹងហើយបានជាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានបិទទ្វារឈឹងមិនអោយហួវៃចូលនោះហើយតាំងតែពីលោកត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមកទៀតអាមេរិកក៏បានជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះគឺជាអាទិភាពដ៏ចម្បងបំផុតដឹកនាំដោយវ៉ាស៊ីនតោនសម្ព័ន្ធប្រាំប្រទេស នាំគ្នាធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងនឹងចិនតែម្ដងហើយចំណែកឯបារាំងវិញសព្វ័នដឹងទេទោះបីជាគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងសម្ព័ន្ធនេះក៏ដោយក៏សង្ស័យថាហូវៃមានសកម្មភាពចារកិច្ចដែរបារាំងធ្លាប់បានដាក់ឲ្យដំណើរការវិធានការតាមដានតាំងតែពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែបារាំងពុំធ្លាប់ដែលធ្វើសកម្មភាពដាក់ក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់រដ្ឋឡើយតាំងតែពីមុនមកជាជួយសរុបទៅក្រុមហ ដែលត្រូវជាប់ជិតនៅថ្ងៃនេះសព្វានគឺដោយសារតែចោះការសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមកធ្វើចារកិច្ចនៅលើប្រទេសគេផ្សេងហើយវាគឺក៏ជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចពីរដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាចិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងចោទប្រកាន់អាមេរិកថាមានចរិតយុគម
អាចធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រប់យ៉ាងក្នុងបំណងតែមួយគឺចង់បង្អាក់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិននេះមិនឲ្យរីកសាយភាយលើពិភពលោកពីព្រោះក្រុមហ៊ុននេះរីកចម្រើនខ្លាំងនិងមានបច្ចេកវិទ្យាក៏ប្រកួតប្រជែងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះអគុណសុកមិញចំពោះបរិអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ